Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Waajiri wa hapa Marekani waliajiri wafanyakazi wachache mwezi April, mbali na ilivyokuwa natarajiwa, licha ya kufunguliwa tena kwa uchumi, afya ya umma kuboreshwa kwa haraka na msaada mkubwa wa kifedha kutolewa na serikali kuu. Ripoti ya wizara ya kazi kuhusu ajira ambayo imetolewa leo inaonyesha kuwa ajira 206,000 pekee ndizo ziliongezeka mwezi uliopita, baada ya kuongezeka hadi 770,000 mwezi Machi. Kulingana na utafiti wa wachumi wa shirika la habari la Reuters, ajira zilikuwa zinatarajiwa kuongezeka kufikia 978,000 mwezi Aprili. Taarifa zinasema katika viwanda na migahawa, waajiri wanasumbuka kupata wafanyakazi kutokana na sababu tofauti, ikiwa ni pamoja na wazazi ambao wanaendelea kukaa nyumbani wakihudumia watoto wao, wafanyakazi waliostaafu kutokana na janga la corona, na malipo ya miezi kadhaa yaliyopewa familia nyingi kutokana na athari za janga la corona. Miezi 12 iliyopita, watu milioni 20.6 walipoteza ajira baada ya biashara nyingi kufungwa ili kupunguza maambukizi ya wimbi la kwanza la COVID-19. Afisa wa Iran anayesimamia mazungumzo ya mpango wa nyuklia wa nchi hiyo, Abbas Araghchi, leo amekiambia chombo cha habari cha serikali kwamba Marekani ilieleza nia yake ya kuiondolewa vikwazo Iran kwenye mazungumzo ya nyuklia yaliyofanyika mjini Vienna, lakini Teherani inaomba hatua zaidi. Taarifa tuliyopewa na upande wa Marekani ni kwamba wana dhamira ya kurejea kwenye mkataba wa nyuklia na walitangaza nia yao ya kuondoa sehemu kubwa ya vikwazo vyao, Araghchi ameiambia televisheni ya serikali. Ameongeza kuwa kwa mtazamo wao, hiyo haitoshi na majadiliano yataendelea hadi madai yao yote yatoshelezwe. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR leo limesema zaidi ya watu 17,500 waliondolewa kwenye nyumba zao nchini Burkina Faso katika siku 10 zilizopita, kufuatia mashambulizi ya makundi yenye silaha yasiyojulikana ambayo yaliwaua watu 45. Mashambulizi ya makundi hayo ya wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na makundi ya Al-Qaeda na Islamic State katika kanda ya Sahel huko Afrika Magharibi yaliongezeka maradufu tangu mwanzoni mwa mwaka huu, hususan nchini Mali, Niger na Burkina Faso. Ripoti ya UNHCR inasema watu wenye silaha waliendesha msururu wa mashambulizi katika maeneo tofauti, wakichoma moto nyumba na kuua raia kwa risasi. Washambuliaji hao walifanya uporaji pia katika vituo vya afya na kuharibu nyumba na maduka. Vyanzo vya usalama Jumatatu vililiambia shirika la habari la Reuters kwamba washambuliaji wenye silaha waliua watu 30 katika shambulizi kwenye kijiji kimoja cha Burkina Faso. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo amesema Uturuki inataka kuimarisha juhudi za kurejesha urafiki wa kihistoria na Misri baada ya viongozi hao hasimu kukutana na katika mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu miaka 8 iliyopita. Uhusiano kati ya Ankara na Cairo ulivunjika pale jeshi la Misri lilimuondoa madarakani rais wa zamani wa chama cha Kiislamu Hayati Mohamed Morsi mwaka 2013, aliyeungwa mkono na Erdogan binafsi. Erdogan ameahidi kwamba mazungumzo yataendelea, akiwaambia waandishi wa habari kuwa mchakato mpya na Misri umeanza. Amesema hayo baada ya kushiriki sala ya Ijumaa kwenye msikiti wa Istanbul mjini Cairo. Tunafanya juhudi za kurejesha uhusiano wetu wa kihistoria, sio kama maadui lakini kama marafiki, Erdogan amesema. Mazungumzo hayo mjini Cairo yanajiri baada ya Uturuki kuwaambia wanachama wa chombo cha habari cha upinzani wa Misri chenye makao yake mjini Istanbul kupunguza kauli za kumkosoa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni siku nyingine tena tunapoungana nawe msikilizaji wetu katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangalia kupitishwa na moja ya mabunge ya Kenya ule mpango wa maridhiano unaofahamika kama BBI, ambao una lengo la kuleta uwiano sawa katika nafasi mbalimbali za madaraka nchini Kenya. Katika sehemu ya pili hii leo tutaendelea kumwangalia Dominic Ongwen, ambaye alikuwa ni mwanajeshi wa zamani wa kundi la Lord's Resistance Army, kundi ambalo limekuwa likifanya matendo yaliyotangazwa na taasisi mbalimbali za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa kuwa ni kundi la uhalifu dhidi ya ubinadamu na kufanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo moja ya mabunge muhimu ya Kenya yamepitisha ule mpango wa maridhiano wa BBI, mpango ambao umekuwa ukigubika sekta ama tasnia ya siasa za Kenya katika kipindi kirefu, hasa ikielezwa ni maridhiano ya wanasiasa nguli kutoka katika pande ambazo zina ushindani mkubwa nchini Kenya, pande ya Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Omolo Odinga. Hatua hiyo inaelezwa ni mchakato wa kuendelea kufanyika kwa mabadiliko mbalimbali katika nafasi za utawala wa taifa la Kenya kwenye ngazi mbalimbali hadi kwenye kaunti zilizopo hivi sasa, na kutoa fursa kwa makundi yote kuwa na uwakilishi sawa katika uundwaji wa serikali. Hatua hiyo vilevile ni kuelekea kwa wananchi kufanya ile kura ya maoni na kuipigia kura endapo wanakubaliana na mapendekezo ambayo yamewekwa ndani yake, ambayo kwa namna moja ama nyingine wachambuzi wanaeleza endapo itapita kama ilivyo, kuna mabadiliko makubwa ya katiba na kuna uwezekano taifa la Kenya likarejesha tena ile nafasi ya waziri mkuu, lakini vile vile kutoa majimbo mengi zaidi na uwakilishi ukawa mkubwa kutoka katika makundi mbalimbali. BBI vile vile inaonekana kama ni hali ya kuendeleza ule mvutano wa kisiasa baina ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa akionyesha kutokubaliana na kutoona umuhimu wa shauri hili la BBI ambalo limeasisiwa na Rais Uhuru Kenyatta na mwanasiasa mkongwe wa taifa la Kenya Raila Odinga, yeye akiona kwamba kwa hivi sasa si jambo muhimu, na kama mabadiliko kufanyika yafanyike sambamba na uchaguzi mkuu wa mwakani kwa kuokoa fedha ili kura ya maoni iendane na kura ya kuchagua viongozi mbalimbali. Ikumbukwe Kenya mwakani, mwaka wa 2022, itaingia katika uchaguzi mkuu, na homa ya uchaguzi huo mkuu imetanda kweli kweli, ikiwa ni mapema kabisa, ishara zikionyesha mwanasiasa Raila Odinga kutaka kuingia katika kinyang'anyiro hicho, alikadhalika naibu rais wa sasa William Ruto. Lakini hayo yote yatategemea na hali halisi ya kisiasa na kuelekea kwa hiyo BBI. Nimezungumza na Profesa David Monda kutoka New York, na kwanza nikataka kufahamu kile ambacho yeye anakiona kuelekea kupatikana kwa BBI, hasa kupitishwa katika moja ya mabunge ya taifa hilo la Kenya. Nini kinaendelea baada ya hapa?
Nafikiria kwa wakati huu imepitishwa kwenye bunge la wawakilishi, lakini pia inangojea ipitishwe kwenye seneti, lakini hilo sio neno kikatiba. Lazima swala hii au mswada huu uwekwe mbele ya umma ya kwamba referendum ifanywe na wananchi waweze kupiga kura, waseme ya kwamba wataipitisha au wataipiga kalamu. La kushangaza pia, bwana mwenyekiti, ni kwamba kwa wakati huu kuna karibu kesi 9 ambazo zimewasilishwa kwenye mahakama kukashifu utekelezwaji huu wa BBI. Wana sheria wengi, vyama vya haki za kibinadamu hivi, mashirika za kijamii, yanasema ya kwamba mchakato huu kwa ujumla unakiuka katiba. Kwa hivyo hilo pia ni jambo ambalo lazima tuliangazie. Pasi na kuweza kupiga kura kwa umma, lazima mswada huu wa BBI uidhinishwe mahakamani. Manake pia kuna hizi kesi ambazo zinangojea mswada huu wa BBI.
Kile ambacho kinaonekana kujitokeza, tunaweza kusema ni nini kwa mchakato huu?
Ni vitu viwili. Cha kwanza, kuna suala la kisiasa ambapo kuna eneo bunge zingine ambazo zinasema ya kwamba zimepuuzwa, hususan zile eneo za kaskazini mashariki. Kuna majimbo mengine pale eneo bunge ambapo wanasema ya kwamba wabunge kutoka kule wamesema ya kwamba hawakuwa wameongezewa eneo bunge ipasavyo. La pili ni suala la kikatiba, ya kwamba kuna wengi ambao wanasema ya kwamba mswada huu, hususan eneo bunge zile 70 ambazo zimeongezwa, hazikuwa zimefanywa kwa mfumo wa kikatiba, ya kwamba inabidi IEBC ndiyo inayohusishwa kikatiba kuweza kuidhinisha eneo bunge zitakapoongezwa. Na mswada huu sio ya kwamba eneo bunge ziongezwe kwa bunge. Kwa hivyo kuna hizi patashika mbili, ya la kwanza la kisiasa, ya kusema ya kwamba kuna wanasiasa wengine ambao wanasema hawajaongezewa eneo bunge za kutosha. La pili ni suala la kikatiba, kusema kwamba kuweza kutathmini eneo bunge ni kazi ya IEBC na haipaswi kuidhinishwa kwa mfumo wa kusisitiza majimbo, lazima isisitize eneo bunge. Kwa hivyo pia kwa nafsi hiyo kuna mswada wa kikatiba.
Tungependa kufahamu vile vile kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa sana. Je, hii BBI kwa watu ambao wako nje ya Kenya, wanafahamu Kenya ilibadilisha katiba yake kama miaka takribani zaidi ya 10 iliyopita. Je, kile ambacho kinaonekana kutokea hapa ni dhahiri kwamba kuna mabadiliko ya katiba. Hii katiba ni swala ambalo wananchi wametaka au ni hali ile ya kisiasa zaidi?
Nafikiria kwa wakati huu ni vigumu kujua, manake kwa upande fulani wajumbe kwa bunge ndio wanaowakilisha sauti ya umma. Kwa hivyo wabunge ndio wanasimamia sauti ya umma, manake wamepigiwa kura. Lakini kwa upande mwingine kuna hii hali ya kusema kwamba mswada huu wa BBI umetoka juu na kuweza kuja chini kwa wananchi, ya kwamba wananchi wanalazimishwa na hao vigogo wakuu, yani Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, kwamba nafsi hii ya BBI haijaanza kutoka wananchi kwenda kwa wabunge, imetoka kwa wabunge kuja kwa wananchi. Kwa hivyo wananchi kawaida yao wanapenda eneo bunge zaidi, wanapenda pesa kuja mashinani. Lakini nafsi hii, wakosoaji wa BBI wanasema ya kwamba kukiwa na changamoto hii ya kiuchumi, kuna hili janga la COVID-19, na kwa wakati huu tayari kuna wabunge wengi zaidi ambao kwa ujumla umma inaonyesha inafikiria kwamba hawafanyi kazi ipasavyo. Wengi wao hata hawaongei kwa bunge. Kwa hivyo kuna hii dhana ya kwamba kuongeza wabunge 70 wengine ni kuongeza mzigo wa kodi kwa umma, na kwa ile hali ya kuweza kupunguza gharama ya serikali kwa umma, BBI itaongeza ule mzigo wa kodi. Kwa hivyo nafikiria kwa ujumla kwa umma ni kana kwamba huu mswada wa BBI lazima upigwe kalamu, uwekwe kando, na majanga ya kiuchumi, majanga ya COVID-19 yaidhinishwe na yawekwe kipaumbele. Isiwe ya kwamba mswada huu wa kisiasa wa BBI ndio unaopewa kipaumbele. Maslahi ya kiuchumi, maslahi ya janga ya COVID-19 lazima yasisitizwa kwa wakati huu.
Kwa kukamilisha tu kwa muktasari, nafasi ya naibu wa rais na William Ruto iko vipi kwenye hili?
Nafikiria mswada huu vile umepitishwa kwa bunge umeonyesha kwamba vigogo hawa wawili, yani Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, wameweka rasilimali nyingi ya kisiasa kwa mswada huu wa BBI. Na wabunge wengi ambao walikuwa wanasema watamuunga naibu rais kura kwenye bunge ni kama wamemsaliti. Kwa hivyo kwa wakati huu inaonekana ya kwamba Ruto ni kama ameko kando kwa kiwango fulani, na nafikiria liwe liwalo, BBI utapitishwa, lakini hizi changamoto za kisiasa mahakama itasema vipi, na kwenda mbele ya kwamba pengine kuenda ikapigwa kalamu kwenye mahakama kuu.
Ni Profesa David Monda akizungumza nami kutokea New York hapa Marekani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hiyo tutamwangazia Dominic Ongwen ambaye alikuwa ni kamanda wa zamani wa kundi la Lord's Resistance Army, ambaye amekutwa na mashitaka ya kujibu na kuhukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani na ile mahakama ya kimataifa ya ICC ya The Hague, mjadala ambao umekuwa ni mkubwa. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hatua ya mahakama ya kimataifa ya ICC kumfungulia mashtaka na hatimaye kumkuta na hatia na kumfunga kifungo cha miaka 25 gerezani Dominic Ongwen, ambapo mahakama hiyo ya uhalifu ya jinai ICC kwa kutoa kifungo cha miaka 25 hiyo ambayo nimegusia kwa kiongozi wa zamani wa waasi wa Lord's Resistance Army LRA Dominic Ongwen. Ongwen alishiriki katika matukio mbalimbali ya uhalifu wa kivita, ambapo alishambulia kambi kadhaa na kushiriki mauaji mbalimbali ya wananchi wasiokuwa na tabia wasiokuwa na hatia. Vile vile alishiriki katika matendo ya ubakaji na unyanyasaji wa kingono. Kwa undani leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anaangazia matokeo ya hukumu dhidi ya Dominic Ongwen na pia hisia za watu ni vipi. Hapo jana tuligusia hili kwa kuangalia historia ya kundi hili na historia yake na kile ambacho kinaonekana kutokea, lakini leo tunaendelea kuangalia kile ambacho kipo na nini watu wanazungumzia juu ya shauri hili. Jason Nyakundi, karibu sana.
Dominic Ongwen, anayefahamika kama White Ant, alipatikana na zaidi ya makosa 60 ikiwa ni pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita. Wakati wa uamuzi wao, majaji walisema Ongwen binafsi alitoa amri kwa wapiganaji wake waua watu wapatao 130 katika kambi za wakimbizi kati ya mwaka 2002 na 2005. Waendesha mashtaka wanasema kuwa bwana Ongwen amepewa adhabu ndogo kwa sababu alikuwa ametekwa na LRA akiwa bado mtoto. Kundi hilo la waasi liliundwa zaidi ya miaka 30 iliyopita likiendesha shughuli zake nchini Uganda na mataifa jirani. Hukumu hii ya Dominic Ongwen ina maana gani katika vita dhidi ya kundi la LRA nchini Uganda? Nimezungumza na mtaalamu na pia mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, George Musamali.
Nafikiri kufikia kiwango ambapo aliweza kujisalimisha ni kwamba kikundi cha LRA tayari kilikuwa kimelemewa na serikali ya na wanajeshi wa UPDF, na kwa hivyo hakuwa na budi bali kujisalimisha ili kunusuru maisha yake. Manake vita vilikuwa vimepamba joto, na njia yoyote ambayo ingekuwa kwamba yeye angetoka pale akiwa hai ni kuweza kujisalimisha kwa mahakama ya kimataifa. Manake kama angejisalimisha kwa serikali ya Uganda, basi mambo yangekuwa ni tofauti. Hatungekuwa na uhakika kwamba serikali hiyo ingeweza kumpeana moja kwa moja kwa mahakama ya kimataifa. Kwa hivyo ile ilikuwa tu ni kujinusuru yeye mwenyewe. Nafikiri alifanyiwa haki, hali kadhalika pia wale waadhiriwa wa mauaji ambayo yeye alisimamia yakitekelezwa pia wamepata haki kutoka katika mahakama hiyo ya kimataifa. Manake ni mara nyingi tumeona watu wakifikishwa mbele hayo mahakama, na mkumbuka kama Bosco Ntaganda baadaye alikuja akaachiliwa huru, na mkumbuka kama vile Gbagbo ule alikuwa rais wa kule Ivory Coast pia aliachiliwa huru na hayo mahakama. Na imekuwa ni kwamba watu walikuwa wanakosa imani na hayo mahakama, manake hii inaonyesha wazi ya kwamba mtu anaweza tekeleza uhalifu na makosa ya jinai ilhali akifikishwa katika mahakama ya kimataifa anawachiliwa huru. Na nafikiri uamuzi wa mahakama, ingawa baadaye unaweza kubadilishwa ikiwa jamaa ataweka ile rufaa, lakini kwa hivi sasa nafikiri ni hatua mwafaka ambayo imechukuliwa, na inadhihirisha wazi kwamba jamii ya kimataifa iko tayari kukabiliana na uhalifu ambao ulikuwa unatekelezwa na bwana Owen na wenzake. Ni kweli kwamba huyu alikuwa ni mtoto ambaye alitekwa nyara na waasi, lakini kwamba alifika huko na akaungana na wale waasi na kuweza kugeuka na kugeukia jamii, inadhihirisha wazi ya kwamba alifika kule na yeye akaungana moja kwa moja na wale watu ambao walikuwa wanadhulumu jamii. Na nafikiri hicho kifungo kwangu hakitoshi, manake makosa ambayo alistakiwa naye ni makubwa, na waadhiriwa wa hili suala la waasi ni wengi. Kwa hivyo nafikiri mahakama ilizingatia kwamba yeye pia alikuwa ametekwa nyara na alikuwa ni mpiganaji mtoto, lakini na ndio manake tumpa hicho kifungo cha miaka 25. Manake huyu angekuwa ni mtu ambaye angefungwa maisha kulingana na vile mahakama inaweza amua. Na nafikiri hukumu hiyo haitaleta tofauti kwa uasi katika taifa la Uganda peke yake. Manake hivi sasa utapata kwamba Afrika inakabiliwa na changamoto kubwa ya vikundi vya kiasi. Tuanzie kule Niger, tuje kule Chad, tuje Mali, tuje taifa la DRC hapa Kongo, tuende kule Ethiopia Tigray, unaona mauaji ambayo yanatekelezwa huko. Na si serikali peke yake, si waasi peke yao ambao wanahusika na mauaji kama haya. Tumepata kwamba pia serikali nyingi tu hivi sasa tena zinajihusisha na mauaji ya raia. Tukuje karibu hapa kwetu Somali na pia kadhalika unapata Sudan Kusini. Kwa hivyo hukumu kama hii ni kuonyesha kwamba wale wababe wa kivita kwamba kuna hatua za kisheria ambazo zinaweza kuchukuliwa na haki iweze kutendeka kwa waadhiriwa wa vita kama hivi ambavyo ni vya kindani na ni vita vya kibinafsi. Kwa hivyo hii itakuwa si funzo peke yake kwa LRA ama taifa la Uganda, bali ni funzo kwa vikundi vyote vya kiasi ama serikali ambazo zinawadhulumu wananchi wao ndani ya bara Afrika.
Dominic Ongwen alizaliwa mwaka 1975 katika kijiji cha Chorum, wilaya ya Amuru, kaskazini mwa Uganda. Alitekwa nyara na kundi la waasi wa Joseph Kony akiwa mvulana mdogo wakati akielekea shuleni, na kulingana na maelezo yake alidai kuwa alitekwa nyara mwaka 1988 akiwa na umri wa miaka 14. Lakini ripoti sahihi zinasema kuwa alitekwa nyara akiwa na umri wa miaka 9 au 10, kwa sababu alibebwa katika safari yao hadi kwenye kambi ya LRA akiwa hawezi kutembea mwendo mrefu. Mama yake Ongwen alipofahamishwa habari za kutekwa nyara mtoto wake, aliamua kuwafuata waasi hao, lakini baadaye watu walimkuta mama huyo amefariki pamoja na mumewe, yani babake Ongwen. Kesi dhidi ya Ongwen ilipata maarufu duniani na watu wengi nchini Uganda wamekuwa wakisubiri kutolewa hukumu. Mwandishi wa habari aliye nchini Uganda John Kibego anasema hukumu hii imepokelewa kwa njia tofauti.
Naam, hapa nchini Uganda hiyo jana katika wilaya hasa ile ya Gulu katika jiji hilo, watu wengi walikuwa kwenye internet, walikuwa online wakifuatilia hukumu hiyo ya Dominic Ongwen kwa hamu kubwa kujua nini kinaendelea. Wamepokea taarifa hiyo kwa hisia tofauti, yani wengine wanasema kwamba bwana Ongwen hakustahili adhabu hiyo kulingana na ukweli kwamba yeye ni miongoni mwa watoto waliotekwa na kutumikishwa jeshini. Huo ni pande moja ambao wanamhurumia, na pia wanasema kwamba ingekuwa bora Joseph Kony mwenyewe ndiye akamatwe apelekwe katika mahakama hiyo, yeye akihukumiwa ndio mioyo ya watu inaweza kusikia kwamba haki inaanza kutendewa, kwani huyo anamhurumia kama mtoto kwa sababu alikuwa na watoto wengine wengi. Wanasema ikiwa jeshi la Marekani liliweza kumkamata huyo Dominic Ongwen, kwa nini hawajamkamata Joseph Kony na mkamanda wale wengine? Pia wengine wanahoji katika ukatili uliotendewa, jeshi la wananchi wa Uganda UPDF lilikuwa likipambana na waasi wa LRA. Je, ukatili ulitendeka kutoka upande mmoja wa LRA? Katika jeshi la UPDF hakuna ukatili uliotendwa, nao wakamakamanda wakakamatwa wakapelekwa kwenye mahakama hiyo. Huo ni upande wa kwanza. Na jambo jingine ni kwamba watu wa Acholi eneo hilo kulikotendeka ukatili huo wanasema hilo halitoshi kwa sababu kuna uhitaji wa maridhiano. Maridhiano ambayo yanajumuisha swala la kuhakikisha kwamba jamii hizo zimefidiwa, na pia kumekuepo maridhiano katika kutoka pande moja ya serikali na pande zile zilizohusika na waasi, ndio wajue kwamba kutakuwepo amani ya kudumu. Bidii ambayo wanataka ni kama vile kujengewa taasisi za elimu, vituo vya afya, ndiyo mambo ambayo wanaona kwamba yanaweza kusaidia eneo hilo la Acholi kupata urejefu kutoka ukatili uliotendeka wakati wa vita hivyo. Bila shaka hukumu hii kundi la LRA tayari walikuwa wamevunjwa nguvu, lakini kilichopo ni kwamba inawezekana kuwa watu wanavyohisi, inawezekana kuwa sasa itakuwa vigumu kwa mtu yeyote wa LRA kujitokeza kwa sababu watakuwa wanaogopa kwamba wakijisalimisha wanaweza kukabiliwa hukumu kali kama hiyo. Na wakati huo huo athari zake sio tu kwa kundi la LRA pekee, lakini wadadisi wa mambo wamekuwa wakisema kwamba hii ingekuwa onyo pia kwa vigogo katika serikali ya Uganda sasa hivi ambayo wanahusika na tuhuma za kushambulia wananchi wao waandamanaji na kadhalika. Hii ni ishara kwamba mtu yeyote anaweza kupelekwa kwenye mahakama hiyo akahukumiwa, iwe kesho ama miaka 5 ama 10 baadaye.
Dominic Ongwen alishiriki katika matukio mbalimbali ya uhalifu wa kivita. Kwa mfano, mwezi Mei mwaka 2004 walishambulia kambi ya ndani ya Lukodi wilayani Gulu kaskazini mwa Uganda. Pia alishambulia kambi nyingine za ndani zikiwemo za Pajula, Odeke na Abok, na kushiriki mauaji mbalimbali ya wananchi wasiokuwa na hatia, ubakaji na unyanyasaji wa kingono. Mwaka 2015 Dominic Ongwen alijisalimisha na kuwekwa kizuizini na wanajeshi wa Marekani katika Jamhuri ya Afrika Kati, na hatimaye akasafirishwa hadi mahakama ya kimataifa ya jinai. Kundi la LRA linaloongozwa na Joseph Kony limewateka maelfu ya watoto ili kupigana vitani na kuwaoa wengine.
Nafikiri mpaka hivi sasa tunapozungumza kikundi cha LRA kimedidimia, hakipo tena, hakina makali yoyote ya kuweza kutoa upinzani kwa serikali ya NRA iliyopo mamlakani hivi sasa. Na kwa hivyo hata tulizungumzie, maanake mpaka hivi sasa hatuwasikii. Tumefanya utafiti na tunaona kwamba hiki ni kikundi ambacho kimekosa mwelekeo, kimekosa uongozi, na hivi sasa kimesisia kabisa. Kwa hivyo nafikiri hukumu hii ni pigo kubwa kwa hiyo kwa hicho kikundi, na huu ndio wakati sasa tunaona mwisho wa kikundi cha LRA. Hukumu hii inampa serikali ya Museveni ushindi fulani, manake hapo kuanzia kwa awali serikali ya Museveni imekuwa ikikabiliana na hiki kikundi, na kwa kipindi kirefu sana hiki kikundi kimekuwa kikiwadhulumu wananchi, hata si wananchi kutoka maeneo tofauti, bali wananchi ambao wako katika maeneo ambao wao walikuwa wanamiliki, na serikali ya Museveni ilikuwa inasukuma, manake walikuwa wanajua kwamba LRA ni kikundi ambacho kinapinga serikali ya Museveni moja kwa moja, na kwamba ON amekamatwa na kushtakiwa na kufungwa, basi inatoa ujumbe kwamba serikali ya Museveni hivi sasa ya NRA iko mamlakani kihalali, na pingamizi lolote ambalo litatoka katika vikundi vya kizoasi kule ndani vinaweza kupingwa na kupigwa na mwishowe serikali iweze kubaki pale pale.
Naam, kufika hapo basi tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakuambia shukran kwa kuwa nami na asante sana.